svaté královny, dnes svaté královny francouzské revoluce. Ze studia Jan Neumann vás zdraví Kateřina Brychcínová. Naproti mě sedí pan profesor Martin Weiss, církevní historik, který nás provází vzdělávacím cyklem o církevních dějinách. Pane profesore, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den a přeji vám i všem milým posluchačům a posluchačkám Rádia Proglas.
O velké francouzské revoluci se svého času mluvívalo jako o mimořádně světlém období lidských dějin. Nevím, jak je toto téma předkládáno studentům dnes. Povězte nám, pane profesore, mělo toto v uvozovkách světlé období také svoje stinné stránky?
Žádné období lidských dějin nelze vnímat černobíle. A tak ani období francouzské revoluce tak nelze vnímat. A rozhodně to je období, které má své světlé stránky, ale také i svá negativa. Je nutno mít na paměti, že ta hesla, taková ta líbivá, která si určitě všichni pamatujeme, svoboda, rovnost a bratrství, ta byla vlastně v průběhu revoluce konfrontována s opravdu mnohdy velice temnými skutečnostmi. Takovými, jaké si možná představíme, že jenom dokázal vymyslet nacistický režim. Ale víte, že například v té době ti, kteří hlásali svobodu, rovnost a bratrství, také stahovali lidskou kůži, která sloužila jako materiál pro výrobu bot a rukaviček. Byly vyvražďovány celé oblasti, a to včetně žen a dětí. Abych uvedl jenom jeden příklad, jakobinský generál Westermann revolučním orgánům v Paříži napsal následující depeši, dopis, ve kterém píše: občané republikáni, Vendée už neexistuje. To je mimochodem oblast, která bojovala proti francouzské revoluci. Byla to taková tradičně monarchistická a katolická oblast ve Francii. Tak, Vendée už neexistuje. Díky naší svobodné šavli zemřela i se svými ženami a dětmi. Rozhodl jsem se pohřbít v lesích a bažinách savené celé město. Využil jsem oprávnění, která mi byla dána. Děti jsem rozdupal koňmi, vyvraždil ženy, aby nemohly nadále plodit bandity. Zničil jsem je všechny. Jo? Čili velice drsné svědectví. Víte, kdyby naši posluchači chtěli si něco blíže k tomu přečíst, tak bych je odkázal na knihu, je to význačný polský historik Jerzy Robert Novak, který vydal knihu Církev a velká francouzská revoluce. Toto dílo vyšlo i relativně nedávno, no tak nedávno, už v roce 2003, ten čas hrozně běží. Tak v roce 2003 jej vydala Matice celometodějská v Olomouci. A tam se zmiňují opravdu četné příklady toho, jak revoluční Francouzi postupovali vůči svým spoluobčanům. Například zase aspoň jeden citátek z této knihy. Další vlnu krutostí přinesla ofenziva proslulých pekelných kolon. Jeho vojáci, generála Delinie, rabovali sýpky, odváděli dobytek, zapalovali vesnice, vraždili jejich obyvatele, nosili nemluvňata napíchnutá na bajonetech, znásilňovali ženy na oltářích, kostelích i na hromadách kamení. A tak bychom mohli opravdu pokračovat, ale nechci naše posluchače a posluchačky přivést k mdlobám. Jsou to opravdu velice drsná, temná svědectví. Čili víte, jak jsem řekl v úvodu, fraternité, egalité, liberté bylo opravdu konfrontováno s těmito velice temnými stránkami dějin francouzské revoluce. No a právě, abychom přešli už pomalu k našemu vyprávění, našemu tématu, musíme si uvědomit, že právě uprostřed běsnění revoluce položilo mnoho lidí život, a to i často pro svou víru, přesvědčení anebo pro svoji stavovskou příslušnost. No a mezi nimi právě na prvém místě je nutno zmínit krále Francie Ludvíka XVI. A jeho choť Marie Antoinetu, která byla dcerou naší osvícené panovnice Marie Terezie. Zase asi každý posluchač či posluchačka, který chodili do školy, tak si asi dokáží vybavit obrázek, který byl v nejedné učebnici dějepisu, kde je ta gilotina znázorněna na vysokém vyvýšeném pódiu popravišti a ten kat slavnostně třímá v ruce useklou hlavu krále a kolem je velký jásající zástup lidí.
Zmínil jste, že gilotina ukončila život také francouzské panovnice, která pocházela z rodu Habsburgsko-Lotrinského. A sice dcery Marie Terezie, Marie Antoinety. Můžeme snad i tuto ženu zařadit mezi svaté královny?
No, V tom je právě určitý problém. Do Galerie svatých královen ji nemůžeme zařadit, protože víte, samotná násilná smrt pod gilotinou na popravišti uprostřed toho řvoucího nenávistného davu, tak ta nestačí pro zařazení mezi světce. Možná řekneme, to je vlastně nějaký ten druhý atribut, který má mít mučedník, je, že musí být samozřejmě upřímně věřící, zbožný, což bychom mohli říci, že Marie Antoaneta byla upřímně věřící katolička, byla vychována vlastně v takovém tom barochním duchu, barokního katolicismu, ve kterém ještě vyrůstala její matka Marie Terezie. Dokonce, a to je zajímavé, což možná naši posluchači nevědí, dochovala se její modlitební kniha a ona do té modlitební knihy napsala svoje poslední slova před popravou. A tam je napsáno, že ona odpustila i svým vrahům. Jo, čili je tam i takový ten další atribut, co by měl mít mučedník, a to je odpuštění těm, kdo vám způsobují tu násilnou smrt. Ona se modlila za to, aby Bůh netrestal Francii za zločiny, které spáchali. Ovšem, jeden velký problém je v tom, že osoba, kterou bychom chtěli prohlásit za světici a za mučednici, by také měla mít takzvané neporušené mravy. A tady bohužel v případě manželky Ludvíka XVI. Marie Antoanety je onen kámen úrazu. Bohužel Marie Antoaneta si nedokázala uchovat čistotu a neporušenost mravů a pokud bych to chtěl říct trochu jemně a slušně, tak nechala se až příliš ovlivnit svým nešlechetným okolím. Sice bych zase chtěl, víte, upozornit na to, že s Marie Antoanetou byl konán soudní proces, který můžeme přirovnat k brutálním politickým procesům 50. let 20. století, stalinským procesům, kdy byli učeni svědci lživým výpovědím, dopředu se museli naučit ty nejodpornější věci. A tady nutili nejbližší příbuzné Marie Antoanety, vlastní děti, aby svědčili vůči ní u soudu lidového. A zajímavé je, že právě nutili ty děti, aby svědčili o své mamince to, že nutila k nemravnostem a dokonce i takým těm skutečně brutálním nemravnostem nutili je, aby se přiznávali, že byli třeba sexuálně zneužívaný nebo využívaný a podobně. Tím chtěli ty soudci vyvolat tu nenávist, ještě větší nenávist vůči té odporné Rakušance. Víte, tam už bylo právě takové to nepřátelství, že Marie Antoaneta byla oběť smíření, protože když Marie Terezie se ujímala dědictví po předcích habsburského dědictví, tak o něj musela bojovat. A musela bojovat i proti bavorskému uchvatiteli trůnu, kterého podporovala Francie, protože Francie dlouhé doby, dlouhá staletí nenáviděla Habsburky. A když Marie Terezie udržela své habsburské dědictví, tak jako takový symbol míru bylo uzavřeno manželství mezi francouzským následníkem trůnu, pozdějším králem Ludvíkem XVI. A Marie Antoanetou. Ale už ta zášť, víte, vedla k tomu, že například, když Marie Antoaneta byla vezena jako nevěsta do Francie, tak na ostrově u řeky, která byla hraniční řekou, musela ve stanu, tam byl teda stan, musela odložit všechno, co si přivezla. Ani spodničku si nesměla nechat. Ani šperk. Všechno musela nechat v tom nenáviděném Rakousku a obleci si všechno francouzské. Jo, čili nesměla si nic takového nechat, či tady už to vidíme, jako takovou tu určitou předpojatost. Pak tam byl strašně dlouhotrvající problém, kdy Marie Antoaneta nemohla otěhotnět. On to byl spíš problém jejího manžela, Ludvíka XVI. A později, když přivedli na svět děti následníka trůnu a další, tak zase se jí podsouvalo, a to přece jenom trochu pravda byla, rozmařilý život. Ono, ten dvůr byl opravdu takový ostrov, kde si lidé žili sami pro sebe, vedli dvorské pletichy a podobně. Nemáme bohužel čas, abychom líčili například známý skandál s náhrdelníkem, do kterého byl namočen kardinál Rohan a další, ale prostě těch skandálů bylo velké množství a kolovaly snad i neuvěřitelné vtipy o takzvané prostoduchosti Marie Antoanety, když už prý údajně hladový dav přišel před zámek ve Versailles a bouřili se, nebo tam volali, že nemají co jíst, že nemají chleba, aby jim dali chleba, tak údajně Marie Antoinette měla odpovědět, no když nemáte chleba, tak proč nejíte koláče? Jo, a nebo se zase jindy, ale možná víte, je to už to dědictví té revoluce, které přišlo do těch učebnic historií v podobě těchto zkazek, si jednou v létě vzpomněla, že by si chtěla zasáňkovat a tak v Paříži zabavili veškerou sůl a vysypali tou solí kopec v parku na zámku Versailles, aby si mohli všichni zasáňkovat, včetně královny. Jo? Čili to jsou takové, víte, ty negativní pověsti. Co historicky je skutečně pravdivé, je takový možná platonický, možná fyzický milostný vztah ke švédskému hraběti Frezenovi, který tam byl jako vyslanec švédského království. Je zajímavé, že on tam byl pak jako vyslanec švédského království v době revoluce a který se snažil jí pak vysvobodit. Jsou dochované určité milostné dopisy mezi královnou a hrabětem Frezenem. Mimochodem tento románek pak později hraběta Frezene také stál život, protože později Francii Napoleonem dosazený nový švédský král, zakladatel té současné dynastie Bernadotte, nechal tohoto hraběte zamordovat při určitém spiknutí. Ale tím jsme odbočili, víte, čili ten život té Marie Antoinety není opravdu jednoduchý, také nelze vnímat černobíle a proto ji nemůžeme s klidným svědomím, byť byly určité katolické kruhy, monarchistické, které královnu chtěli označit za mučednici, tak opravdu to nemůžeme říci s klidným svědomím, že by to mučednicí v tom křesťanském smyslu, v křesťanském duchu byla. Ale určitě byla žena, která si zaslouží úctu alespoň v tom, že v těch posledních okamžicích před smrtí dokázala odpustit všem, celému národu, který nepřijal a odsoudil k smrti a dokázala se za něj modlit, což je opravdu šlechetné.
Připomenete nám ještě nějaké další šlechetné osobnosti z tohoto období? Nemusí to být ani osobnosti modré krve.
Ano, jak už jste tedy řekla, tak si připomene postavy ne královské krve, ale ženy, které si pro svou statečnost, pevnou víru a také zbožný život zasloužily pocty oltáře. Jejich velké množství. A proto bych chtěl nejdříve připomenout jenom 4 mučednice z Arasu a pak 2 další z Angers. Všech těchto vlastně 6 mučednic náleželo k milosrdným sestrám svatého Vincence z Pauli. Byly to ctihodné sestry Marie Magdalena Fonténová, Marie Františka Lanelová, Terezie Magdalena Fantuová, Jana Žerardová. Ty pocházely všechny z městečka Arasu a spojoval je vlastně stejný osud. Stali se řeholními sestry Vincentkami, jak už jsem řekl, zaměřili své poslání především na službu těm nejubožejším a trpícím. A činná blíženecká láska jim byla do určitém smyslu slova i modlitbou a službou trpícímu Kristu. A možná bychom řekli, proč francouzské revoluci vadily tyto ženy, když sloužily těm nejubožejším. Nebyly to rozmařilé princezny, nebyly to nějaké kněžny, baronky, hraběnky, ale prosté ženy, které pracovaly pro druhé, ošetřovaly ve špitálech a podobně. A tady je právě je to ten náboženský rozměr jejich charitativního díla. Ten byl příčinou jejich uvěznění v Cabré a potom o kruté popravy 26. června roku 1794. Právě ta hruzovláda těch mocipánů, hlásajících na jednu stranu svobodu, rovnost a bratrství, se nedokázala vyrovnat s neohrožeností těchto slabých žen, které neustaly sloužit chudým ani právě přes hrozby a přísné zákazy. Jenom bych poznamenal, že právě papež Pius IX. Tyto statečné řeholnice blahořečil 13. června roku 1920 spolu s dalšími oběťmi francouzské revoluce. No ale jsou ještě zde 2 další ženy, a to Marie Anna Valotová a Odilie Baumgartenová. Ty také, jak už jsme řekli v úvodu, nosili řeholní šat sester svatého Vincence. Připomenu mi, že Marie Vajlotová se narodila roku 1736 ve Fontainebleau, Baumgartenová roku 1750 Gongre. Obě dvě pracovali ve špitálu svatého Jana v Angers a dle svědectví kronik patřili právě k těm nejobětavějším řeholním sestrám, jaký špitál tehdy měl. Ale bohužel právě přišla doba, kdy museli volit mezi záchranou svého života a mezi svou vírou a životním posláním. Rozhodli se zůstat věrny Kristu a službě trpícím, proto byli také zatčeni a po krutém mučení a týrání popraveni spolu s dalšími mučedníky 1. února roku 1794. Jenom bych připomenul, že papež Jan Pavel II. Tyto mučednice blahořečil 19. února roku 1984 spolu dalšími 97 mučedníky francouzské revoluce.
Vzpomněla jsem si na dobře známou divadelní hru Dialogy karmelitek, která také vypráví příběh z doby Velké francouzské revoluce. Můžete nám jako historik říci, nakolik je toto vyprávění pravdivé?
Musíme říci, že s odstupem času je opravdu velice těžké odlišit, co je autorskou licencí a co historickou skutečností. Nevíme, zda skutečně tyto statečné řeholní sestry šly na popraviště za zpěvu hymnu Veni Creator Spiritus. Ani nevíme, zda ta urozená šlechtična Blanche de la Force vstoupila do kláštera karmelitek v Compiègne proto, aby zde vlastně našla útočiště před strachem, který po smrti matky po celý život pronásledoval. Ale můžeme konstatovat skutečnost, že jak román Fortové, tak i divadelní drama Bernardo se připomíná kruté osudy 16 řádových sester karmelitek, které se odehrály na pozadí bestiálních krutostí francouzské revoluce. Já těch 16 men, já prosím francouzsky moc neumím, takže těch 16 men v tom původním znění opravdu číst nebudu, takže budu říkat jenom řeholní jména. Byla to matka Terezie od svatého Augustina, která byla převorkou kláštera, potom to byla řeholním jménem matka Henrietta od Ježíše, potom také sestra Tereza od svatého Ignáce, sestra Charlotte od zmrtvých stání, sestra matka Boží od svatého Ludvíka, ta byla pod převorkou kláštera, pak to byla sestra Terezie, sestra Marie od Ježíše ukřižovaného, sestra Julie Luisa od Ježíše, sestra Marie Henrietta, sestra Claude Cyprien, sestra Eufrázie od neposkrněného početí, sestra Konstanc, sestra Marie od svatého Ducha, sestra Marta, sestra od svatého Františka Xaverského a tak dále. Musíme ještě totiž k těm mučenicím z Compiègne připočíst ještě dvě řádové novicky, a to Kateřinu a Terezu. A proč je můžeme obdivovat? Řekl bych, že můžeme obdivovat právě pro pevnou víru a lásku k církvi, za které položili i svůj život na popravišti v Paříži 17. července roku 1794. Zase blahoslavené byly 27. května roku 1906 a jejich památku liturgický kalendář připomíná ve výroční den jejich historické mučednické smrti. Víte, mnozí historikové se snaží omluvit ostrý protináboženský a proticírkevní boj francouzské revoluce třeba za zaostalostí kněžstva nebo proticírkevní boj francouzské revoluce také omlouvají přílišným sepětím se svrženou monarchií. Ale na tomto místě je právě třeba poznamenat, že velká část duchovenstva Francie nežila jako kardinál Richelieu, kterého známe z Třech mušketýrů, ale žila v chudobě. A že to byli právě drobní duchovní, kdo v prvé fázi revoluce roku 1789 se postavili proti feudálnímu systému a absolutistické monarchii. A víte, pokud budeme hledat kořeny dechristianizace francouzského národa, tak mnozí historici se shodnou na tom, že vlastně jsou ty kořeny na panovnickém dvoře Ludvíka 15. 16., kde vlastně v poklidu pracovali na plánech zničení křesťanství osvícenští encyklopedisté. Právě už ten zmíněný Jerzy Robert Novak o tom napsal ve své studii tato slova. Dlouhá desetiletí zabíjeli, tito míněno filozofové, slovem víru, útočili na základní křesťanské hodnoty, vyzývali k odmítání výčitek svědomí, až tak vydláždili cestu k masové genocidě v době teroru francouzské revoluce. Můžeme říci, když bychom si nějak chtěli zamyslet na tou dobou francouzské revoluce, že vlastně církev vyšla z toho období francouzské revoluce morálně očištěna a posílena. Právě revoluční teror totiž nebyl schopen vykořenit křesťanskou víru prostých lidí. Pouze odstranil ten děsivý obraz zkaženosti některých církevních prelátů. A církev se v důsledku pronásledování očistila od takových církevních kariéristů typu Tajranda a nahradila obraz té mravní zkaženosti kléru zcela odlišným obrazem mučednictví a ochoty položit za křesťanskou víru život. Právě tím zakončím asi naše dnešní setkání a sezení u mikrofonu. Ten už zmíněný historik Jerzy Robert Novak uvádí právě o těch prostých duchovních a o těch obětech. Podřídili své zájmy, své bezpečí i svoji záchrannou starosti o svoji čest a o čistu svého svědomí. Dovolili, aby je oloupili, vyhnali, uvěznili, popravili, aby se stali mučedníky jako křesťané z počátečního období církve. A tak jako křesťané z těch dob, i oni nakonec svou nepřemožitelnou vděčností Bohu unavili i ty nejzarytější katy, kteří je mučili. Způsobili změnu nálady veřejného mínění a získali si v očích těch, kteří prožili 18. století, vzpomínku jako lidé víry, zásluhy i srdce. A mezi ně dodávám už tedy opravdu na závěr ty naše svaté královny francouzské revoluce, o kterých jsme mluvili, opravdu plně patří.
Tak to byl pěkný závěr již 13. části našeho vzdělávacího cyklu. Pane profesore, děkuji vám.
Naschledanou.
Naschledanou s vámi, pane profesore, a naslyšenou s vámi, milí posluchači.